Միջազգային իրադարձությունների նանձրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը մեկնում է Միացյալ Նահանգներ, Սերգեյ Լավրովը Վաշինգտոնում քննարկելու է նաև Ղարաբաղի խնդիրը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցազրույցը Եվրամիության Արևելյան Հարևանության ծրագրի գործադիր տնօրենի հետ։ Վրաստանում հայ առաքելական եկեղեցուն իրավաբանական կարգավիճակ շնորհելը դժգոհություն է առաջացրել ազգայնականների մոտ։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Հեղինե Բունյատյանը, Իրինա Հովանիսյանը Պրահայից, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Եվրամիության քննադատները նախկինում մատնանշում էին այն փաստը, որ միության արտաքին քաղաքականությունը անարդյունավետ է տարբեր հաճախ միմյանց կրկնող, միմյանց հետ մրցող կառույցների գոյության պատճառով։ Բացի այդ, կան նաև եվրամիության ծրագրեր, որոնք նույնպես կրկնում են միմյանց, ինչպես ասենք եվրամիության հարևանության ծրագիրը և արևելյան գործընկերության ծրագիրը։ Հիմա կարծեք, թե ինչ որ իմաստով այս դժվարությունները հաղթահարվում են և ըստ էության ստեղծվել է մի ընդհանուր գործակալություն, եթե կուզեք բաժին, որը ղեկավարում է Քեթրին Աշտոնը և բոլոր արտաքին քաղաքական հարցերի հետ գործ ունեցող ենթաբաժինները այժմ ենթարկվում են Քեթրին Աշտոնի գրասենյակին։ Հեղինե, անցած շաբաթ դու մի քանի անգամ այս հարցին անդրադարձար, որ Եվրամիությունը ցանկանում է ակտիվացնել իր քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում, մասնավորապես նաև հակամարտությունների ու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում, և նաև Եվրամիությունը կարծեք թե պատրաստում է նոր ներկայացուցիչ նշանակել Հարավային Կովկասում։
Այո, հրայր, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում նշել է Եվրամիության Արևելյան Հարևանության ծրագրի գործադիր տնօրեն Միրոսլավ Լայչակը, առաջիկա շաբաթների ընթացքում Քեթրին Աշտոնը Հարավային Կովկաս կուղարկի նոր հատուկ ներկայացուցչին, որի հիմնական առաքելություններից մեկը կլինի նպաստել տարածաշրջանի հակամարտությունների, այդ թվում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Եվրամիությունը ուզում է մեծացնել իր դերակատարությունը հակամարտության կարգավորման գործընթացում, այս հայտարարությունը հնչում է արդեն շաբաթներ շարունակ, անցած ամիս ԵԱԿ-Միսկի խմբի միջնորդները քննարկում ունեցան Եվրախորհրդարանում, անցած շաբաթ հակամարտության վերաբերյալ հատուկ հայտարարությամբ Եվրախորհրդարանում հանդես եկավ Քեթրին Աշտոնը, կոչանելով Հայաստանին և Ադրբեջանին համաձայնության գալ մինչև տարեվերջ։ Եվրամիության բոլոր բարձրաստիճան դիվանագետները նշում են, որ սա մի հակամարտությունը, որը գտնվում է Եվրամիության տարածքում, սակայն միակը, որտեղ կառույցը ուղղակիորեն ներգրաված չէ։ Մենք չենք կարող հարաբերություններ ունենալ մեր արևելյան հարևանների հետ և ձևացնել, թե այդ հարցը գոյություն չունի, Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել է Միրոսլավ Լայչակը։ Ընդգծելով, որ Եվրամիությունը ուզում է մեծացնել իր դերակատարությունը, Եվրամիության պաշտոնյաները միևնույն ժամանակ հստակ նշում են, որ այդ քայլը չի արվելու ԵԱԿ Միսկի խմբի հաշվին։
Իդեպ, ինչպես քիչ առաջ պարզեցինք, չէ՞, Քեթրին Աշտոնը նույնպես մեկնում է Վաշինգտոն, որտեղ հավանաբար կքննարկվի կրկին Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, այնտեղ է նաև Սերգեյ Լավրովը, և ըստ էության այս հարցը կքննարկվի Հիլարի Քլինտոնի հետ։
Եվ ահա թե ինչ է ասել Միրոսլավ Լայչակը, վերջինիս խոսքով այժմ Եվրամիությունը բանակցություններ է վարում ԵԱԿ Միսկի խմբի հետ, որոշելու թե կոնկրետ ինչ քայլեր, երբ և ինչպես կարող է ձեռնարկել Բրյուսելը կարգավորման գործընթացին աջակցելու ուղղությամբ։ Սակայն այս հարցի պատասխանը կախված է ոչ թե Միսկի խմբի հետ քննարկումներից, այլ բանակցություններից, նշել է եվրոպացի դիվանագետը և մանրամասներ։ Ներկայումս սեղանին է քաղաքական կարգավորում, որը գործունեության նոր դաշտ կբացի բազմաթիվ գործող անձանց, այդ թվում Եվրամիության համար։ Բրյուսելը կարող է շատ բան անել, օրինակ՝ մերձեցնել կողմերին, խթանել երկխոսությունը հասարակությունների միջև, եվրոպական չափանիշներ բերել տարածաշրջան, սակայն այդ քայլերը կախված են բանակցային գործընթացի դինամիկայից։ Եթե առաջընթաց լինի, Եվրամիության համար ներգրավվածության առավել մեծ դաշտ կբացվի, եթե առաջընթաց չլինի, Եվրոպական ընտանիքը ավելի քիչ բան անելու հնարավորություն կունենա։ Այս հակամարտության նկատմամբ Եվրամիության հետաքրքրվածության ամենավառ ապացույցն այն է, որ շատ շուտով արտաքին քաղաքականության բարձրագույն հանձնակատար Քեթրին Աշտոնը կնշանակի Հարավային Կովկասում Եվրամիության նոր ներկայացուցչին, ասել է եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը և ընդգծել. Այս նշանակումը կլինի այն միջոցը, որը հնարավորություն կտա կյանքի կոչել Եվրամիության դիրքորոշումները, շահերն ու քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում։
Ես ժամանակին առաջին անգամ, երբ հարցազրույց վերցրեցի Փիթեր Սեմնեբից, այն ժամանակ նա նոր էր նշանակվել Հարավային Կովկասում Եվրամիության ներկայացուցիչ, և իրեն հենց հարցում էի, թե ինչու Եվրամիությունը չի ուժեղացնում իր դերը հենց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Նա երկ մտելով ասաց, դեռ այդ հարցը ուրեմն քննարկման պրոցեսում է։
Հրեր նշենք, որ անցած շաբաթ, երբ այս խնդրի շուրջ քննարկումներ էին Եվրախորհրդարանում, պատգամավորներից մի քանիսը նույնպես դիմեցին Քեթրին Աշտոնին և հորդորեցին անգամ փոխարինել պաշտոնական Փարիզին Մինսկի խմբում, նշելով, որ Ֆրանսիան միայնակ չի կարող ներկայացնել Եվրամիության շահերը։ Այդ ամենի պատասխանը շատ հստակ էր, որ մենք չենք ուզում մեր ջանքն ու եռանդը վատնել ձևաչափի փոփոխման վրա։ Միակ բանը, որ կարող է անել Եվրամիությունը այժմ, քայլեր գործադրել, որպեսզի ձեռք բերված համաձայնությունը կյանքի կոչվի։
Վրաստանում կրկին հակահայկական հայտարարություններ են հնչում, հատկապես այն բանից հետո, երբ հայկական եկեղեցին իրավական կարգավիճակ ստացավ Վրաստանում։ Հակահայկական հրապարակումներ հայտնվեցին վրացական մամուլում, որտեղ վկայաբերվում էին վրաց պատրիարքի այն խոսքերը, թե Վրաստանի խորհրդանում ընդունված օրենսդրությունը կրոնական փոքրամասնությունների իրավական կարգավիճակ շնորհելու մասին վտանգավոր է վրաց եկեղեցու համար։ Հետո Իլյա Երկրորդը արդարացավ, ասելով, թե իր այդ հայտարարությունը չպետք է մեկնաբանել իբրև հակահայկական հայտարարություն։ Իրինա, դու այսօր զրուցել ես Վրաստանում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ընդհանրապես ինչպես են արձագանքում հայկական համայնքի ներկայացուցիչները այս խնդրին։
Հայ, նախ ասենք, որ Վրաստանում գործող կրոնական միություններին իրավաբանական անձի կարգավիճակ շնորհելու օրենսդրական փոփոխությունների դեմ դժգոհությունը վերածվել է զանգվածային բողոքի ցույցերի։ Հանգստյան օրերին և շաբաթ և կիրակի հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել Թբիլիսիում իրենց բողոքի ձայնը արտահայտելու, հաղորդում է, որ դրանք աննախադեպ ակցիաներ են եղել ու ընդ որում վրաց ուղափառ եկեղեցու աջակցությամբ։ Շաբաթօրվա ակցիայի ավարտին օրինակ ցուցարարները շարժվել են դեպի Սուրբ Երրորդություն տաճար, վրաց կաթողիկոս Պատրիարք Իլիա II-ի օրհնությունը ստանալու, Պատրիարքը օրհնել է նախաձեռնությունը և այդ արարողության ժամանակ ասել է, թե շատերն են փորձում նսեմացնել եկեղեցուն, բայց ով եկեղեցուն նսեմացնում է, կպատժվի։ Վրացական որոշ լրատվամիջոցներ նաև տեղեկատվություն էին տարածել, թե նախորդային բողոքի ակցիաների ժամանակ բախումների դեպքեր են եղել, նույնիսկ մի քանի հայերի ծեծի են ենթարկել։ Թբիլիսի հայերի ասամբլեայի ղեկավար Արնոլդ Ստեփանյանը մեսեջ զրույցում հերքեց բախումների մասին լուրերը, բայց միաժամանակ տեղեկացրեց, որ այդ օրենքը ընդունելուց հետո Վրաստանում սրվել են հակահայ տրամադրությունները։ Հիշեցնենք, որ կարգավիճակ տրվում է ոչ միայն հայ առաքելական եկեղեցուն, այլ նաև հռոմի կաթոլիկ եկեղեցուն, մահմեդականներին, հրեական համայնքին, բապտիստական եկեղեցուն և երկրում գործող բոլոր կրոնական հոսանքներին, որոնք նման կարգավիճակ ունեն Եվրախորհրդի անդամ երկրներում, բայց ուղղափառ եկեղեցու հետևորդներին, հատկապես հայ առաքելական եկեղեցուն կարգավիճակ տալու խնդիրն է վրթովեցրել։ Նրանք վրթովված են ու զարմացած, թե ինչպես ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսին ու Հայաստանի իշխանություններին հաջողվեց համոզել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին դեմ գնալ վրաց ուղափառ եկեղեցու հորդորներին։ Ընդհանուր առմամբ հասարակության շրջանում տրամադրությունները շատ անառողջ են։ Վրաստանում արտնացել է հայաֆոբիան։ Տրանսպորտում, փողոցում ամենուր քննարկվում է այս հարցը հայերի համար բացասական տեսանկյունից։ Վրաց հասարակությունը բաժանվել է մի քանի մասի։ Կան բացահայտ հակահայ տրամադրված խմբեր, թեև իհարկե քիչ չէ նաև այն մարդկանց թիվը, ովքեր չեն ընդունում նման տրամադրությունները, ասաց պարոն Ստեփանյանը։ Նա նաև հավելեց, որ նույնիսկ մտավորականները վրաց հասարակությանը հայտնի մարդիկ են վերջին օրերին սկսել քննադատել հայերին։ Օրինակ, վրացի ռեժիսորներից մեկը բառացիորեն երեք հայտարարել է, թե թող հայերը գնան իրենց երկրում ապրեն, թող չմնան Վրաստանում։ Արնոլդ Ստեփանյանը նաև այսպիսի տեղեկություն փոխանցեց, թե նույնիսկ այնպիսի լուրեր են տարածվում, թե իբր Հայաստանը վճարել է Վրաստանի իշխանություններին, որպեսի նման օրենք ընդունվի։ Ըստ Թբիլիսի հայերի ասամբլեայի ղեկավարի, այդ տրամադրությունները հատկապես հրայր սրել է վրաց ուղափառ եկեղեցու Դմանիսի և Ագարակ Տաշիրի թեմի առաջնորդ Զենոնի հարցազրույցը Վրաստանի մայեստրո Հեռուստաընկերությանը։ Վրաց հավատացյալների շրջանում մեծ հեղինակություն վայելող այս հոգևորականը կարծիք է հայտնել, թե ընդունված օրենսդրական փոփոխությունները ուղղակիորեն բխում էին հայ առաքելական եկեղեցու ցանկություններից, թե ամենայն հայոց կաթողիկոսը չկարողացավ համաձայնության գալ Պատրիարքարանի հետ Վրաստանի, սակայն հայկական կողմը արդյունքի հասավ Վրաստանի իշխանությունների հետ բանակցություններում, այնուհանդերձ այս որոշումը Գարեգին II-ի հաղթանակն էր։
Չմոռանանք այստեղ նշել, որ ըստեյության խորհրդարանը, վրաց խորհրդարանը անցկացրեց այս օրինագիծը
ձայները բացարձակ մեծամասնության, թեև ընդդիմությունը չմասնակցեց, բոյկոտեց։
Իրինա, պետք է ասել այնուհանդերձ, որ վրաց խորհրդանի և ընդհանրապես Վրաստանի իշխանությունների այս քայլը թերևս ամենահայամետ քայլն է վերջին տասնամյակների ընթացքում, ըստ էության հայկական եկեղեցին վերջապես գրանցվեց իբրև իրավաբանական անձ, և այս իմաստով պետք է ասել, որ սա վրացական հասարակության, վրաց պետության նվաճումներից մեկն է հայկական հարցում, բարձր հանդուրժողականության, բարձր դրսևորում։
Հավելենք նաև, որ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը պաշտոնապես իր շնորհակալությունն է հայտնել Վրաստանի իշխանություններին, պաշտոնապես հայտարարել է, որ հայկական կողմը միանշանակորեն ողջունում է վրաց իշխանությունների այս քայլը, որով ընդառաջեց հայկական եկեղեցու խնդիրները լուծելու ամենայն հայոց կաթողիկոսի խնդրանքին։
Այսօր Վաշինգտոնը մեկնել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նա պաշտոնական հանդիպումներ կունենա ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի և պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնի հետ։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետը այցելեց Երևան և Բաքու, Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներին հանձնեց Դմիտրի Մեդվեդևի հատուկ ուղերձը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Դիվանագիտական նոր աշխուժություն է սկսվել, այս անգամ հարցը փոխադրվել է Վաշինգտոն, ինչպես նշեցինք, այնտեղ է լինելու նաև Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Քեթրին Աշտոնը։ Մեր վերլուծաբանները կարծում են, թե Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը նոր փուլ է մտել, մասնարարապես Ռուբեն Մեհրաբյանի գործիքով սկսվել է Կազան 2-ը։ Հիմա տեղափոխվենք Մոսկվա և տեսնենք, թե ինչ ակնկալիքներ կան Լավրովի Վաշինգտոնյան այցից, Ազաբաբայանն է ներկայացնում։
Այցի շրջանակներում Լավրովը քննարկելու է ոչ միայն հակահրթիռային համակարգերի Լիբիայի և Իրանի հարցերը, այլ նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Մասնավորապես Լավրովը կներկայացնի Մեդվեդևի վերջին առաջարկները, որն ավելի վաղ Լավրովը գրավոր փոխանցել էր Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին։ Հրեր, Կազանի հանդիպումից հետո Մոսկվան կարծես թե ավելի է ակտիվացել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Դեռ 2 օր առաջ արտգործնախարար Լավրովը Երևանում և Բաքվում էր, իսկ այսօր այստեղ Մոսկվայում նա ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Պապովին, Բրատկեին և Ֆասիեին, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Կասպշիկին։ Ընդ որում, Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամուլոծառայության հաղորդագրության մեջ ասված է, որ խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկվել են Կազանի հանդիպումից հետո և հանդիպմանը հետևած ջանքերի արդյունքում ստեղծված իրավիճակը և համանախագահ երկրների հետագա կոորդինացված քայլերը։ Այսինքն կարելի է ակնկալել, որ ինչ որ քայլեր ամեն դեպքում կլինեն։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը Twitter-ում իր էջում գրել է, որ Լավրովը Մեդվեդևի գրավոր ուղերձը փոխանցել է Սարգսյանին և Ալիևին։ Պայմանավորվելու ժամանակը եկել է, սպասում ենք պատասխանի, ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Եվ հավելեմ վերջում, որ այս շաբաթվա վերջ Մոսկվա պետք է այցելի պաշտոնական այցով Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամիկյանը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Հեղինե Բունյացյանը, Իրինա Հովանիսյանը և Հրայր Թամրազյանը Պրահայից։